კომუნიკაცია სათანადო დონეზე არ ყოფილა
შეურიგებელი და დიახაც რომ გავატარებ იმ პოლიტიკას რომელიც არ ემსახურება ვაჭრობას
უფლება არც ერთ ხელისუფალს რომ თავისი მოქალაქე დარჩეს
ქუჩაში ის საინტერესო ამ ქვეყანაში ის რაც მოხდა ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში
იმ ადამიანებს ჩვენ დღეს ქუჩაში
დგას ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია ხელისუფლებისა
უნდა ვენდობოდეთ პოლიციას და პატის უნდა ვცემდე პოლიციას
მგონია რომ ეს ქვეყნისთვისაც უკეთესი იქნება რომ სამოქალაქო რაღაცა ბერკეტები იყოს ძლიერ
რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესები დღისა და კვირის აქტუალური თემები ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის რადიოს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი დასაწყისი 18:30-ზე პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, ჩვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის რადიო საგანგებო რეჟიმში მუშაობს საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ორშაბათსა და პარასკევს 18:30-ზე კვირის დანარჩენ სამუშაო დღეებში კი 16:30-ზე დაიწყება. ხოლო დილის 8:00-დან ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე საყოველთაო კარანტინის რეჟიმი ამოქმედდება. კომენდანტის საათი კი საღამოს 21:00-დან დილის 6:00-მდე გაგრძელდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. გიორგი გახარიას თქმით, კარანტინის ფარგლებში სრულად იკრძალება ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მათ შორის მეტროთი გადაადგილება. დასაშვებია მხოლოდ სუბუქი ავტომობილებით, მათ შორის ტაქსით მგზავრობა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გათვალისწინებული იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაცია და ავტომობილში იქნება მხოლოდ 3 ადამიანი, მათ შორის მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 2 ადამიანი განთავსდება უკანა სავარძელზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომლის არ გათვალისწინების შემთხვევაში შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებებს. ასევე მგზავრთა გადაყვანა დასაშვებია მხოლოდ სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების თანამშრომელთა ორგანიზებული და უსაფრთხო გადაყვანის მიზნით, განაცხადა გიორგი კახარია. პრემიერ-მინისტრის ინფორმაციით საქართველოში სამპირზე მეტი შეკრება აიკრძალა. ეს აკრძალვა არ ეხება სასურსათო მაღაზიებსა და აფთიაქებს, სადაც სოციალური დისტანცია უნდა იყოს დაცული. მისივე თქმით, საწარმოები გაგრძელებენ მუშაობას და თუ საჭირო გახდება, მათთვის ცალკე პროტოკოლი გაიწერება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კახარიას განცხადებით 70 წელს გადაცილებულ საქართველოს მოქალაქეებს სახლიდან გასვლა ეკრძალებათ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ მიდიან უახლოეს სასურსათო მაღაზიაში, აფთიაქსა და სამედიცინო დაწესებულებაში. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი 70 წელს გადაცილებული მოქალაქეები არიან მარტოხელები, ეკონომიკის სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროსა და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს ვალდებულება აქვთ, რომ მათ დაეხმაროს, განაცხადა გიორგი კახარიამ. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, საგანგებო მდგომარეობის ვადით ცხადდება ფაქტობრივად სრული კარანტინი. 21 საათიდან იკრძალება მხოლოდ ქვეითად ისე ტრანსპორტით ქალაქებში და ქვეყნის მასშტაბით გადაადგილება დილის 6:00-მდე. ფაქტობრივად ეს ნიშნავს, რომ ქვეყნის მასშტაბით 21 საათიდან დილის 6:00-მდე ცხადდება ეგრეთ წოდებული საკომენდანტო საათი, განაცხადა კახარია. რატომ გაახდა ქვეყანაში საყოველთაო კარანტინის შემოღება აუცილებელი და რა შეცვლის საგანგებო მდგომარეობის წესების გამკაცრება? ქვეყანაში ამ თემაზე პირდაპირ ეთერში საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ისაუბრებს, რომელიც ახლა ტელეფონით შემოგვიერთდა. მოგესალმებით, ბატონო დიმიტრი. ბატონო დიმიტრი, თქვენ გესმით ჩვენი? მოგესალმებით, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ვიდრე საუბარს დავიწყებთ, ბატონო დიმიტრი, გესმით ჩვენი? ჩვენ შევწდებით, რომ დაგიკავშირდეთ, მანამდე გეტყვით, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის დადასტურებული 100 შემთხვევა ამ დროისთვის, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 18, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4,978 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 276 ადამიანი. ჩვენ ახლა ვცდილობთ დავუკავშირდეთ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს დიმიტრი ხუნდაძეს, რომელიც პირდაპირ ეთერში უნდა შემოგვირთდეს. მოგესალმებით, ბატონო დიმიტრი, თქვენ გესმით ჩვენ?
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო დიმიტრი, ჩვენს დღეს როგორც უკვე ვიცით, ქვეყანაში საყოველთაო каранტინი გამოცხადდა და კომენდანტის საათი საღამოს 21 საათიდან დილის 6 საათამდე. აი როგორ შეაფასებთ ზოგადად ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიას და რატომ დაასჭირდა მთავრობას საგანგებო მდგომარეობის პირობებში წესების გამკაცრება?
კი, საგანგებო წესების შემოღება განაპირობა საგანგებო მდგომარეობამ. იცით რომ გლობალური ეპიდემიტარება უარესდება, ჩინეს გადააჭარბა უკვე ამერიკამ, იტალიაში ხედავთ რომ სიკვდილის მაჩვენებელი კაც და უკვე პროგნოზირებულს თავიდან საერთო მაჩვენებელი იყო რომ 2-3%-მდე იქნებოდა ლეტალობა, მაგრამ დღეს საერთო მაჩვენებელი მსოფლიოში თითქმის 5%-ზე ავიდა. იტალიაში 10% ფიქსირდება, ესპანეთი 8.6%, საფრანგეთი 6.5%, ირანის მაჩვენებელიც ასეთივია. მაგალითად, ნიდერლანდებში არის 7%-ზე გადააჭარბა სიკვდილის მაჩვენებელი. რატომ მოყავს ნიდერლანდების მაგალითი? იმიტომ რომ საქართველოსთან ნიდერლანდებს სწორედ ერთ დროს 26 თებერვალს დაუფიქსირდა პირველი დადასტურებული შემთხვევა. რატო ვიხილავ გლობალურ ეპიდემიოლოგიას? იმიტომ რომ ჩვენს რა თქმა უნდა ამ ასე ვთქვათ მასშტაბიდან იზოლირებული ბოლომდე ვერ ვიქნებით, თუმცა იმედის მომცემია რომ ჩვენ რეგულაციები და ადრე შემოვიღეთ, უფრო სწორად დროულად შემოვიღეთ სწორად მართეთ პროცესი და განსხვავებით ევროპისაგან, სადაც უმძიმესი მდგომარეობაა, ჩვენთან ამ ეტაპზე შედარებით ასე ვთქვათ მაჩვენებლები არის განსხვავებული. მაგრამ რა თქმა უნდა სიმშვიდის საფუძველს ეს არ გვაძლევს, რადგან შევდივართ ეხა უკვე ვართ ეხა პრეკრიზისულ ფაზაში, ანუ უახლოვდებით კრიზისულ ვითარებას. დღეს გვაქვს 98, შეიძლება უკვე 100-იც კი
გაქვს. არა, 100-ია ბოლო ინფორმაციით, უკვე გვაქვს 100 დადასტურებული შემთხვევა.
საათების მიხედვით იცვლება უკვე, ასევე არის სამი შემთხვევა, რომელსაც ეპიდმისამართი ჯერჯერობით არ აქვს. ეს ნიშნავს, რომ ყოველდღიური მატება შეინიშნება და შიდა გავრცელების რეალური საფრთხე უკვე აშკარაა. სწორედ ამიტომ მივიღეთ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება. იცით რომ მუშაობს საკოორდინაციო საბჭო, სადაც ხდება ძირითადად გადაწყვეტილების მიღება, ასევე გარდა გადაწყვეტილებისა საჭიროა მისი აღსრულება და არსებობს საკოორდინაციო საბჭოს ქვედა რგოლი ოპერატიული მართვის ჯგუფი, რომელიც კონტროლს უწევს ამ რეგულაციების შესრულებას. მაგრამ შემდგომ მოდის საზოგადოების უშუალო ადეკვატური დამოკიდებულება პროცესთან დაკავშირებით.
სწორედ აქედან გამომდინარე დაგისვამთ ბატონო დიმიტრი კითხვას. დიახ, რა შეცვლის საყოველთაო каранტინი ქვეყანაში? ჩვენ საუბრობთ საზოგადოების პასუხისმგებლობაზე, ფაქტობრივად საზოგადოების პასუხისმგებლობის ხარისხმა განაპირობა ის, რომ კიდე უფრო განმკაცრდა ქვეყანაში საკარანტინო, ესე ვთქვათ, საგანგებო მდგომარეობის წესები. რას შეცვლის ამ მიმართულებით უკვე каранტინის გამოცხადება?
მე არაერთხელ განმიცხადებია, რომ წესების გამკაცრება და ახალი ასე ვთქვათ გამკაცრებული წესების შემოღება და სრული მასშტაბური იზოლაციის каранტინის ამოქმედება დამოკიდებული იყო ორგანიზმებაზე, ეპიდვითარებაზე და საზოგადოების ადეკვატურ ქცევაზე. ეპიდვითარებები აგიხსენეთ, ხედავთ რომ უარესდება მდგომარეობა და მეორე საზოგადოების პასუხისმგებლობის დეფიციტი აშკარად შეინიშნება. უდიდესი ნაწილი საზოგადოებისა რეკომენდაციებს ასრულებს, მაგრამ გარკვეული ნაწილი, მცირე ნაწილი ამ შემთხვევაშიც უყურებს არასერიოზულად. ამიტომ შესაძლებელია, რომ აი სწორედ ეს მცირე ნაწილი სახიფათო აღმოჩნდეს გავრცელებისათვის, რამეთუ ისინი არღვევენ დისტანცირების აუცილებელ პირობას. ყველაზე ძლავრი იარაღი კორონავირუსის დამარცხების და ამ ბრძოლაში რომ ჩვენ საზოგადოებასთან ერთად ქვეყანა გამოვიდეთ გამარჯვებული, არის ყველაზე მძლავრი იარაღი, ეს არის სოციალური დისტანცირება. ანუ დავშორიშორდეთ, ხედავთ რომ დიდი ქალაქები ასე თუ ისე განიტვირთა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი გადამისამართა რეგიონებში, სოფლებში, რაიონებში და იქ სიმჭიდროვე გაიზარდა.
აი ამის კონტროლი
ხო ჭარბი მოძრაობა, არამედ ზოგან უკაცრავად და ქეიფებით კი. დღეს ამის დრო ნამდვილად არ გვაქვს, არის არათუ დრო არ გვაქვს ამის, სახიფათოა. სოციალური დისტანცირება ეს არის ერთადერთი აუცილებელი პირობა, რომელიც უნდა შესრულდეს.
მკაცრი ზომების შემოღება არის თუ არა იმის გარანტი, რომ სწორედ ასეთი წესების დაცვა მოხდეს ქვეყანაში, თუ ფიქრობთ, რომ პარალელურად უნდა ხდებოდეს უფრო მეტად საზოგადოების ინფორმირება?
მე ფიქრობ, საზოგადოების ინფორმირება ხდება, დაცვა ამის დეფიციტია, ჩვენ ამასაც გავააქტიურებთ, მაგრამ ერთია ინფორმაციის მიტანა, მეორე მოისმინოს, ასე ვთქვათ, ობიექტმა ეს ინფორმაცია, მაგრამ ასევე იმავე პიროვნებამ ეს შეასრულოს. არ სრულდება ეს განსაკუთრებით რეგიონებში და შეინიშნება, როცა თვითიზოლაციის დარღვევის ფაქტებია და ხელათრო სამართალ დამცველი ჩაზე და არაერთი ფაქტია, როცა ისინი დაჯარიმდნენ. დაჯარიმო სახელებით არის, რომ მან თავარი მიზანი შეასრულოს და არა ის, რომ ხა ბიუჯეტში ფული შევიდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი ეს არ არის. შეგვიდა ყველანაირად, რომ უბიცხოთ ადამიანს, რომ შეასრულოს ის აუცილებელი სავალდებულო წესი, რაც მისი არ შესრულების შემთხვევაში შეასრულოს, არამხოლოდ მისი ჯანმრთელობის ზიანის საფუძველი გახდეს, არამედ სხვა დააზიანოს ხმის ჯანმრთელობას, ამასაც ზოგადად ქვეყნისა და საზოგადოების ინტერესი და მისი უსაფრთხოება დააყენოს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვიმეორებ რეკომენდაციას. სხვა არის სპეკულაციები ძალიან ბევრი ტესტირებასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა რაღაც სასუნთქი აპარატები და ამავდროულად თავარი ძლავრი იარაღი ამ პროცესში ბრძოლისათვის, ეს არის სოციალური დისტანცირება. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ეს არის ხელისუფლების საკეთებელი და ჩვენ ამას ვაკეთებ. საზოგადოება მოდი თითოეულ პიროვნებამ შეასრულოს ის, რაც მათ ევალებათ. სახლში დარჩენით, ისინი ჩვენ პრაქტიკულად გვეხმარებიან. დაცული სახლში არ დარჩენიან და უმისამართოდ იმოძრავენ, ისინი ამით ჩვენ ხელს გვიშლიან, რომ სწორად მართოთ ეს პროცესი.
ბატონო დიმიტრი, საკარანტინო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გადამოწმდა ბოლნისსა და მარნეულში. ხომ არაპირებს ხელისუფლება ასევე გამოიკვლიოს ოჯახები მუნიციპალიტეტების მიხედვით და ასეთი კვლევა რის შესაძლებლობას გააჩენს, თუ კი ჩატარდება?
კი, თერმოსკანირება იქნება მასშტაბური, მასიური. ჩაერთვება პირველი ჯანმრთელობის გოლის ექიმები, სადაც ისინი გაწევენ სატელეფონო კომუნიკაციას საჭირების შემთხვევაში. ნებისმიერ მოქალაქეს შეიძლება 112-ზე დარეკოს, თუ ექნება ჯანმრთელობის კუთხით რაიმე ჩივილები და შესაბამისად საჭირებს კონსულტაციას მაღალკვალიფიციურს. ავტომატურად ჩაერთვებიან ოჯახის ექიმები. ოჯახი ეს ორ მიზანს ემსახურება: ერთი, რომ პაციენტი არ დარჩეს მომსახურების გარეშე, და მეორე, თვითონ ექიმიც იყოს დაცული და ასევე ექიმი თვითონ არ გახდეს ინფიცირების წყარო ოჯახიდან, ოჯახში სიარულის გამო. ამიტომ,
თუმცა ბოლო ინფორმაციით, ბატონო დიმიტრი, ჩვენ 100 ინფიცირებული პაციენტიდან ერთი მედიცინის
დაინფიცირებული, კი,
მედიცინის წარმომადგენელი
პერსონალი არის დაინფიცირებული. ეს რა თქმა უნდა ვერც ერთმა ქვეყანამ ვერ აიცილა. მედ პერსონალს რა თქმა უნდა აქვს უშუალო კონტაქტი პაციენტთან და მათი დაინფიცირების ხარისხი არის გამორჩეულად მაღალი ვიდრე ჩვეულებრივი მოქალაქის, მაგრამ ჩვენ სწორედ ამიტომ ვაზროთ პირველ რგოლს ექიმებისა, რომ მათ ჰქონდეთ სატელეფონო კომუნიკაცია და ის კლინიკები, რომელიც იქნება უშუალო მომსახურე ასეთ დაინფიცირებული პაციენტების, მათ ექნება სპეცახჭვრა მარაგების ნაწილში, რა თქმა უნდა, მიზნის
ოპერატიული. აი, სწორედ შემდეგი კითხვა ეხება მარაგებს: რამდენად არის ამ მნიშვნელოვანი გამოწვევისთვის მზად სამედიცინო ჯანდაცვის სფერო, რამდენად აქვს ქვეყანას საჭირო ინვენტარის მარაგი და ერთდროულად პაციენტების რა რაოდენობას გაუმკლავდება ჩვენი ჯანდაცვა? აი ამ კუთხით რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას?
ჩვენი მიზანი არის მრავალმხრივი და ერთ-ერთი არის სწორედ ის, რომ ჯანდაცვის სექტორს არასწორად მოაწყდეს ერთიანი ტალღა პაციენტებისა, რომ ეს ჩვენ დროში გავწელოთ, რომ ჯანდაცვის სისტემა იყოს მეტად ეფექტური, რომ თითოეულ პაციენტზე და იმ რაოდენობაზე რა რესურსის მას გააჩნია, რომ იყოს, ასე ვთქვათ, ამ გაცვლებს არ გაცდეს. ამიტომ მიზანი გარდა იმისა, რომ არ გავრცელდეს, ასევე მიზანი არის, რომ არ იყოს დიდი, ასე ვთქვათ, ნახტომისებური ზრდა ინფიცირებისა და პაციენტთა მომარტვიანობისა კლინიკებში. რა თქმა უნდა, არის პირველი დაცვის ზოლი, როცა ეხლავე უკვე კლინიკები არის გამოთავისუფლებული და ის არის გეოგრაფიულად გადანაწილებული. ასევე შემდგომი ზოლია, როცა თუ კი ჭარბი იქნება პაციენტთა რაოდენობა, რომ 24 საათში შემდეგი დაცვის რგოლი იქნება გამოთავისუფლებული, ამ რგოლში მეგულისხმობ რა თქმა უნდა კლინიკებს თავისი საწოლ ფონდით. ასევე არის მესამე ზოლი დაცვის, მაგრამ პირველს ასევე რა თქმა უნდა ისევ გახსენებთ, ეს იქნება პირველი ჯანდაცვის სისტემა, რომელიც უშუალო სატელეფონო კომუნიკაციაზე იქნება, და თუ ის ჩათვლის საჭიროდ, რომ კონკრეტულ ოჯახში არის პაციენტი, რომელსაც ჭირდება სტაციონარული მომსახურება, ამ მისამართზე რა თქმა უნდა გავა ბრიგადა, რომელსაც იქნება სპეცახჭურვა და ეს გადაიყვანს კლინიკაში სამკურნალოდ. ზოგადად დეფიციტი მთელ მსოფლიოში არის, როგორც ეკიპირების, ასევე ნიღბების, ასევე სადეზინფექციო საშუალებების და ყველა სახარჯი მასალის. იმიტომ რომ პრაქტიკულად ამ მასშტაბს არავინ არ ელოდა, ასეთ გლობალურ ეპიდემიას, პანდემიას მსოფლიო მასშტაბით არავინ არ ელოდა და რა თქმა უნდა, ტესტებით, სახარჯი მასალებით, ნიღბებით, ზოგადად რა თქმა უნდა მსოფლიოში დეფიციტია, მაგრამ ჩვენ ამ დეფიციტს ნელა ვავსებთ, როგორც გვაქვს საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობა დახმარების კუთხით, ასევე შიგნით დაიწყეს წარმოება, მაგალითად ნიღბების, მაგალითად სადეზინფექციო საშუალებების. მოგეთ, სოფლიო ამისათვის, ამ მასშტაბისთვის, რა თქმა უნდა, არ იყო მზად. ეხლა ეს არის ფორს მაჟორი, მაგრამ როგორც ჩანს, საბედნიეროდ საქართველო ერთ-ერთი მოწინავეა ვირუსთან ბრძოლის გზაზე, ამას შედეგებიც მეტყველებს. და ჩვენი უცხოელი პარტნიორები ეხლა უკვე ძალიან ხშირად ჩვენ სპეციალისტებთან იღებენ კონსულტაციებს, რომ ხედავენ შედეგობრივად საქართველოს ნამდვილად წინარეს.
ამ მიმართულებით გასაგებია ბატონო დიმიტრი, მაგრამ იმ სამ პაციენტზე მინდა გკითხოთ, რომელთა წყარო დაინფიცირების ჯერჯერობით უცნობია, მიმდინარეობს თუ არა ისევ კვლევა და დადგენა იმის თუ საიდან მოხდა დაინფიცირება.
რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგები მუშაობენ თავისი შესაძლებლობის კი არა უფრო მეტი სასწრაფო მონდომებით, 10,000-ობით შესაძლო ინფიცირების ობიექტის გადამოწევა მიმდინარეობს. ეპიდარეალი, გეოგრაფია არის ძალიან დიდი, თითოული დაფიქსირებული შემთხვევის გარშემო. ცოტა ეპიდემიოლოგები ძალიან დიდ სამუშაოს ასრულებენ, მაგრამ ეხა ეს უდიდესი ნაწილი, თითქმის 98% დადასტურებული შემთხვევების არის ეპიდმისამართებით. ეს არის ძირითადად იმპორტირებული შემთხვევები, რომელსაც აქვს კონკრეტული მისამართი, კონკრეტული კონტაქტები, შესაძლო ინფიცირების ობიექტები დადგენილი და მათ გარშემო რა თქმა უნდა მიდის ეპიდმუშაობა. მაგრამ
ბოლო ინფორმაცია არის ჩვენთან, რომ ბათუმში კიდევ ერთი შემთხვევა დაფიქსირდა, რომელსაც ჰქონდა კონტაქტი სწორედ მოგზაურობის მქონე პირთან.
სამწუხაროდ იქნება პრეკრიზისული და შემდეგ კრიზისული ფაზა, სწორედ ამ საფრთხეს შეიცავს, რომ იქნება დადასტურებული და იქნება ასევე დაუდასტურებელი შემთხვევის, რომელიც შიდა გავრცელების უფრო მეტ შანსს იძლევა. სწორედ ამიტომ გვიდა უფრო მეტი სიფრთხილე, დაშორიშორება, ჰიგიენური წესების დაცვა, რომ ჩვენ ხელი არ შეუწყოთ ამ ინფექციის გავრცელებას. ჩვენ
დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი.
ვითარება უნდა გადავიტანო. ეს გვაქვს ჩვენ ხელი აპრილის განმავლობაში. შემდეგი პროგნოზი დამოკიდებული იქნება როგორ გავივლით ამ კრიზისულ პერიოდს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. თქვენც ასევე მადლობა საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე საყოველთაო კარანტინი ცხადდება. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თავრობის ადმინისტრაციაში ბრიფინგზე გააკეთა. მისივე განმარტებით, საყოველთაო კარანტინი ხვალ დილის 8 საათიდან დაიწყება, მოქალაქეებს კი ქუჩაში გადაადგილება 21 საათი ათიდან ეკრძალებათ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საყოველთაო კარანტინის ფარგლებში იკრძალება ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მათ შორის მეტროთი გადაადგილება. პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას განცხადებით, იმ დაწესებულებების თანამშრომლებს, რომლებიც ფუნქციონირების ხასიათიდან გამომდინარე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ, სპეციალური საშუით გადაადგილების საშუალება ექნებათ. გახარიას განმარტებით, საშუების გაცემა ამ ადამიანებზე მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ რეკომენდაციებს დაიცავს. საგანგებო მდგომარეობის გამკაცრებული პირობების, ადმინისტრაციული საზღვრების კონტროლის და მოქალაქეთა თერმოსკრინინგის მიზნით საქართველოს ქალაქებში საკონტროლო პუნქტები მოეწყობა. აღნიშნული შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა, თერმოსკრინინგის მიზნით მოეწყობა საკონტროლო პუნქტები შემდეგ ქალაქებში: თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, ფოთში, ზუგდიდში და გორში. ამ ქალაქების ადმინისტრაციული საზღვრების კონტროლის მიზნით ამ ღონისძიებას განახორციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალები და მასთან ერთად ქართული იქნებიან თავდაცვის სამინისტროს შესაბამისი უწყებები, განაცხადა გიორგი გახარიამ. შეგახსენებთ, საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ფაქტობრივი კარანტინი გამოცხადდა. რამდენიმე წუთის წინ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმოადგენლებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე შეხვდა დახურულ კარს. მიღმა დიალოგს ესწრებოდა საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი ილია ნაკაშიძე. სწორედ ის შემოგვიერთდა ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგეს მოგესალმებით ბატონო ილია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
Салам, მოგესალმებით ყველას.
ბატონო ილია, რა იყო აჭარის მთავრობის შეკრების მთავარი მიზანი დღეს და რა საკითხებზე მსჯელობდით მთავრობის წევრები? მთავრობის წევრებთან ერთად თქვენ.
Პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს არ იყო დაკავშირებული აი ბოლო გამოსვლასთან პრემიერას. ეს დაემთხვა უბრალოდ. რა შეიძლება დღევანდელ შეხვედრას, ეს იყო დაგეგმილი და საუბარი იყო როგორ გაუმჯობესოთ კომუნიკაცია სავარაუდო პრობლემების წინაშე.
ბატონო ილია, დავაკონკრეტებ.
გასაგებია,
მე ამ საკითხს რა თქმა უნდა მეუბრუნდები, მაგრამ მთავრობის განცხადება საყოველთაო კარანტინთან დაკავშირებით თქვენთვის მოულოდნელი იყო მთავრობის წევრებისთვის, აჭარის მთავრობის.
მოულოდნელი არ იყო ეს სცენარი ჩვენ მქონდა გამზადებული. და მინდა გითხრათ, რომ პრინციპში ველოდებოდი, თუ კი გახანგრძლივდა ეს ინფიცირება მსოფლიოში ასეთ ტემპებში, რაც უკვე საგანგაშო ციფრებს გებულობს და იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ჩამოვყავს საზღვარგარეთიდან ჩვენი მოქალაქეები და იმის გათვალისწინებით, რომ ვადები მოვიდა შიგა გავრცელების ინფექციის, ჩვენ ამისთვის ვიყავით მზად. და იმის გათვალისწინებით, რომ ბევრი მაინც არ ყოს, ნუ კი ახლა 50-60 კაცი შეიძლება ბევრი არ არის, მაგრამ ჩვენი ქვეყნისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ჩვენ ავამუშავეთ ეს სცენარი, რომელიც იყო გამზადებული. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ლიბერალური არის. და ითვალისწინებს ჩვენ მენტალიტეტს.
ბატონო ილია, რას გულისხმობთ ლიბერალურ გადაწყვეტილებაში
каранტინის
რეჟიმის გათვალისწინებით? ფაქტობრივად საღამოს 9 საათიდან კომენდანტის საათი ამოქმედდება ქვეყანაში და კანონმდებლობისთვის, როგორც უკვე პოტენციალური სისტემის იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, არის კანონმდებლობისთვის ადგილები საკმარისი და მოხდება მათი იქ გადაყვანა. აქედან გამომდინარე ლიბერალიზმში რას გულისხმობთ?
მე იმის მომინდა რომ უკეთესად გასაგები იყოს, რომ საკმაოდ უფრო მკაცრად შეიძლებოდა მიდგომა. მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ყველას მისი პრობლემა აქვს და უცებ ამის გადაწყვეტა შეუძლებელი იქნება, ჩვენ ამას ვაკეთებთ ეტაპობრივად. მით უმეტეს, რომ სტატისტიკა ჩვენ ამის საშუალებას დღეს გვაძლევს. ჩვენ დღეს ყავს 80 პაციენტი ინფიცირებული ქვეყანაში. დანარჩენი 20 უკვე გაშვებული არის. როგორც ამთელი პიროვნება, ანუ
დიახ, პრემიერმაც განაცხადა, რომ პრობლემის სიმწვავე მოქალაქების ნაწილმა ვერ გაითავისა და ამიტომაც გახდა ამ გადაწყვეტილების მიღება აუცილებელი, გულისხმობს საყოველთაო კარანტინის შემოღებას ქვეყანაში. რას შეცვლის ეს, ბატონო ილია, თქვენი აზრით?
ძალიან კარგი შეკითხვა, თუმცა აი ციტრა შეიძლება რიცხობრივად არ არის ძალიან დიდი. მეც ყურადღება მივაქციას პრემიერის ასეთ პოზიციას. ჩვენ ის ახლა მთავარი არის მაქსიმალურად შევამციროთ ყველანაირი რისკები ინფიცირების და ინფექციის გავითარების, გავრცელების. ეს არის მთავარი. ანუ მიზანი ამისა, რაც დღეს რიცად გამოვიდა დღეს პრემიერმა, არის როგორ გადავარჩინოთ ჩვენი მოსახლეობა.
დიახ. ბატონო ილია, ბათუმი იმ ქალაქებს შორის ჩამონათვალში მოიქცა, სადაც მოსახლეობას თერმული სკრინინგი ჩაუტარდება, საზღვრებზე განთავსდება, ეს ადმინისტრაციულ საზღვრებზე ასეთი ეს ვთქვათ შემოწმებისთვის სპეციალური პუნქტები. რა გახდა ასეთი გადაწყვეტილების მიზეზი?
ეს სუფთა ტექნიკური საკითხი არის. ეს არის კონტროლი გადაადგილების და დამატებითი კონტროლი აი მაღალი ტემპერატურის, რაც ფაქტობრივად ძალიან კარგი არის და მართლაც მივესალმები. ეს დამატებითი კონტროლი იქნება პაციენტების ჯანმრთელობის.
დაუბრუნდეთ შეხვედრას, რომელშიც დღეს თქვენ მონაწილეობდით აჭარის მთავრობის წევრებთან ერთად, გულისხმობდით რეგიონში ჯანდაცვის სფეროში არსებულ მდგომარეობაზე, ისაუბრეთ ამ შეხვედრის დროს და მაინტერესებს, რა სიტუაცია დღეს აჭარაში, რამდენად მზად არის ასეთი გამოწვევისთვის რეგიონის სამედიცინო სფერო.
აი ეს იყო რა თქმა უნდა ძირითადი თემა ჩვენი შეხვედრისთვის დღეს. შეხვედრის ჩვენ საუბრობდით როგორ გავაძლიეროთ პირველადი რგოლი. ჩვენი გვაქვს იქ პატარა შტრიხები შეტანილი, რომ როგორმე მაქსიმალურად არ შევაწუხოთ მოსახლეობა ერთის მხრივ, მეორე მხრივ მაქსიმალური გავაკეთოთ ინფექციის გავრცელების საწინააღმდეგოდ. ეს ერთი იყო. მეორე საკითხი იყო ეს ჩვენი უსაფრთხოების საკითხები, რომ საკმარისი იყოს სადეზინფექციო საშუალებები, ნიღბები, ეკიპირება და ასე შემდეგ. იყო ფინანსური საკითხებიც, იყო დამუშავებული ნებისმიერი ვარიანტი, რომელიც შეიძლება ამას მოყვოს, ოპტიმისტურიც და პესიმისტურიც.
რაც შეეხება მარაგებს და სადეზინფექციო საშუალებებს, არის საკმარისი რაოდენობის მარაგი ჩვენს რეგიონში?
საჭიროა დღეისთვის კლინიკებში მარაგი საკმარისი არის, მაგრამ ოდნავ რო გაიზარდოს დატვირთვა, ჩვენ დავდგებით ამ საჭიროების წინაშე, რომ შევიძინოთ და ამიტომ ამისთვის შეიძლება მარაგი. მარაგს ველოდებით ამ 1-2 დღის განმავლობაში პირდაპირ შესყიდვებითა დაკავებული დღეს სახელმწიფო.
ეს არის ცენტრალურ დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებები თუ ადგილობრივ დონეზე დამატებით ხდება მოძიება კავშირების და ამ მარაგების შევსება? ბატონო ილია,
ჩვენ ვინმე ხელს არ გვიშლის, რომ ადგილზეც გავარკვიოთ ეს საკითხები, მაგრამ პირველ რიგში ეს კეთება ცენტრალურ დონეზე. რაც შეეხება ჩვენ რეგიონის გადაწყვეტილებს, ეს ცოტა დროში გაწელილი იქნება, იმიტომ რომ ეს პრაქტიკულად ეს საგნები გახდა უკვე სტრატეგიული. ამის საღაც საზღვარგარეთიდან შემოტანა დაკავშირებული არის დროსთან პირველ რიგში. ამიტომ აქცენტს რა თქმა უნდა ვაკეთებთ იმაზე, რასაც აკეთებს დღეს ცენტრალურ ფილს.
და ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, ბატონო ილია, ფინანსებთან დაკავშირებით რას გულისხმობს? ეს არის ფინანსები, რომელიც რეგიონის დონეზე არის საჭირო გარკვეული საკითხების გადასაჭრელად, თუ ეს არის ცენტრალურ დონეზე ფინანსურ რესურსზე საუბარი?
გავთომა, ძალიან კარგი შეკითხვა. რაც შეეხება ამ საკუთელთაოს პრობლემებს, არა, ეს ცენტრალურ დონეზე არის გადასაწყვეტი. რაც ჩვენ დონეზე ვაკეთებთ, რაც რეგიონს ჭირდება, რაც ჩვენ დამატებითი პროგრამებით ვაკეთებთ, რაც ჩვენ საშუალება გვაქვს სარეზერვო ფონდიდან, რაც საშუალება გვაქვს მუნიციპალიტეტში, აი ამის კოორდინაცია გავაკეთეთ დღეს.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი
ყველანი ერთად ავარდ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ილია კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ილია ნაკაშიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, კორონავირუსის დადასტურებული 100 შემთხვევა ამ დროისთვის ქვეყანაში, მათ შორის გამოჯანმრთელებულია 18 პაციენტი, კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4978 პირი, სტაციონარში მათვალყურეობის ქვეშ კი 276 ადამიანია. ინფიცირების ზრდის დინამიკა შემაშფოთებელი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა, დღეს საბოლოო მონაცემები, ჩვენს საქართველოში გვყავს 100 ინფიცირებული, იმის მიუხედავად, რომ ამასთან ერთად გვყავს 18 გამოჯანმრთელებული. ინფიცირების ზრდის დინამიკა არის შემაშფოთებელი. დღეს გვაქვს 3 შემთხვევა, რომლის წარმომავლობასაც ვერ ვადგენ და დღესვე ცნობილი გახდა, რომ შეზღუდვები წესდება 70 წელს გადაცლებული პირებისთვის. როგორც უკვე აღნიშნეთ, განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა მათ ქუჩაში გასვლა ეკრძალებათ. აჭარაში ასეთ პირებს კი დღის განმავლობაში მთავრობის ინიციატივით სასურსათო კალათები ურიგდებოდათ. პროცესში მოხალისეები და წითელი ჯვრის წარმომადგენლები არიან ჩართული. შუახევის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ომარ ტაკიძე შემოგვიერთა ტელეფონით პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ ომარ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. რამდენ ბენეფიციარს დაუნაწილეთ სასურსათო კალათა და რა შედის ამ კალათაში? ძალიან მოკლედ რომ გვითხრათ.
დიახ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. დიახ, სასურსათო კალათა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან დროული დახმარება იყო აჭარის მთავრობიდან, რომ მთავრობის წევრები უშუალოდ არიან ჩართულები და გუშინ სტუმრობდა ბატონი ეკონომიკის მინისტრი და თვითონ მიიღო მონაწილეობა გადანაწილებაში. დაახლოებით 800-მდე ბენეფიციარი მიიღებს აღნიშნულ სასურსათო კალათას, რომლის დადგება დღესაც გრძელდებოდა. ესენი არიან 70 გადაცილებული. დიახ, ეს ადამიანები, ვინც არიან მარტოხელები, ან შუშუმუპირები, ან მოწყვეტილი ჯგუფები, რომლებიც უკვე სკოლისა საჭიროებენ მხარდაჭერას და გვერდითგომას და ყურადღებას.
ბატონო ომარ, განსაკუთრებით საგანგებო რეჟიმის შემოღების შემდეგ მოქალაქეები დაუბრუნდნენ სოფლებს და აქ სოფლებში არის ინფორმაცია, რომ ჯანდაცვის რეკომენდაციები ხშირად ირღვევა. ეს გულისხმობს სოციალურ დისტანცირებას. რამდენად არის ასეთი საკითხების შესახებ ინფორმირებული მუნიციპალიტეტი და თქვენის მხრივ რა ღონისძიებები ტარდება ასეთი მდგომარეობის შესაცვლელად?
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია საყოველთაო კარანტინის პირობებში მითუმეტეს დაცვა იმ წესების და წესებზეც საუბრობს ჯანდაცვის სამინისტრო გაცემული რეკომენდაციების დაცვა. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ საინფორმაციო მუშაობა გავაძლიეროთ, იგივე თქვენ ახსენეთ მოხალისეები, დიახ, სპეციალურად გადამზადებული მოხალისეები დადიან ასე ვთქვათ სოფლებში, თითქმის ყველა სოფელში ვახერხებთ რომ შევიდეთ ჩვენ უახლოეს დღეებში, ნაწილი შემოვლა უკვე განხორციელდა და კომპეტენტურად და ამომწურავად ისინი მიაწოდებენ კიდევ ერთხელ მოსახლეობას. ბუნებრივია ჩვენ ცალკე კიდე ასევე მუშაობთ შესაბამის სამსახურებთან ერთად და ვაკვირდებით ბუნებრივია ამ პროცესს, ასე რომ ვფიქრობთ ამ ეტაპისათვის ეს პრობლემები რაიმე ამხრივ არ არის გამოყვეკამ.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, შუახევის მერის მოადგილე ომარ ტაკიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, თვალ დილის 8 საათიდან ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე საყოველთაო კარანტინის რეჟიმი ამოქმედება. კომენდანტის საათი კი საღამოს 21 საათიდან დილის 6 საათამდე გაგრძელდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა დღეს საგანგებო ბრიფინგზე. უფრო მეტს უკვე ჩვენი საინფორმაციო გამოშვებებიდან გაიგებთ, რომ ჩემი კოლეგა თამილა სურმანიძე გაუძღვება კომპეტენტურ პასუხს კი ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ხვალამდე დროებით.
პოლიტიკოსები, ექსპერტები, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რიგითი მოქალაქეები, თქვენთვის საინტერესო საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თემებზე ვსაუბრობთ. გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.